ፈተናታት እንተጋጠሙ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ከይዲ ለውጢ ንድሕረት ኣይምለስን ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ገሊፆም እቲ ለውጢ ፈፂሙ ኣይምለስን ንቅድሚት ክቕፅል እዩ ኢሎም እቶም ሚኒስተር እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ፌደራል መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ብዘጋጠሙና ፈተናታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ንድሕሪት ኣይመልሶን ክብሉ ዝገለፁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወከልቲ ማሓውራት ዜና ወፃኢ ኣብ ዝተገብረ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ኣብ ዝገበርዎ መደረ እዩ። ሎሚ ኣማስያኡ ኣብ ሂልተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ኣብዚ ፕሮግራም እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ነቲ ዝተጀመረ ለውጢ ኣጠናኪሩ ንምቕፃል ቆሪፁ ኢሎም
will be sustained and strengthened by the millions of support we got
from ጀመርናዮ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፖለቲካ ካብ ህዝቢ ምስ ዝረኸብናዮ ብሚልዮናት ዝቑፀር ደገፍን ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብልሒ ኣመራርሓን ክቕፅል እዩ ክጠናኸር እውን እዩ። እዚ ድማ ላዕለዋይነት ሕጊ ተሓታታይነትን ዴሞክራስን ብዝዓሰሎ ድልድላት ትካላት ምህናፅ ክንደፍኣሉ ኢና።
ስለዚ እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ንቅድሚት ዳኣ እምበር ንድሕሪት ኣይጓዓዝን ይኽብሉ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ኣብሪሆም
ፈተናታት ከጋጥሙናዮም ብዘይ ፈተና ዝተጓዓዘት ሃገር የላን። እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፈጺሙ ንድሕሪት ኣይክምለስን እዩ ንቕድሚት ክቕፅል እዩ ሕቶ ዜጋታት ክምለስ እዩ ምምሕዳር መንግስቲ እውን ሕቶታት ህዝቢ ብምልኡ ከምዝተመለሰ ንምርግጋፅ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ሓደ ኮይና ክንጓዓዝ ኢና።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ሓያለ ወከልቲ ትካላት ዜና ወፃኢ ተረኪቦም ነይሮም። ሎምቆነ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ፣ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሶማሌ ኣቦ መንበሩ ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ኣብዚ ናይ ሚኒስትርነት ሓላፍነት ክቕፅሉ ይኹኑ ኣይኹኑ ብዝምልከት ኣየተንብሁን ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኮይኖም ምምራፆም ስዒቡ፣ ብሓደሓደ ወገናት ግን ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ይንፀባረቅ ኣሎ ክብል እስክንድር